svatý člověk, který chtěl na křeje sloužit Bohu, nalodil na palubu plachetnice, aby s ním přeplul Atlantik do jiného světa dílu, kde chtěl domorodce vést víře Boha. Měl výborný plán, chtěl sloužit Bohu celým srdcem, byl přesvědčený, že Bůh je s ním a že jeho budoucnost je jasná, zřetelná a světlá. Cestou se loď dostala do veliké bouře a začalo hrozit, že se potopí. A ten mladý muž najednou zjistil, že je plný strachu a že vůbec nerozumí té situaci, ve které se rozpěl. Jak je to možné? Co se to děje? Proč jsem najednou prostřed bouře? Já nechci umřít. Já se bojím umřít. Já jsem měl úplně jiné představy o svém životě. A uprostřed toho strachu, depresí, zmatku, které prožíval, si najednou všiml, že na té lodi je skupina lidí, mužů, žen, dětí, kteří vypadají, že se vůbec nebojí a jsou v klidu. Když se jich ptal, proč se nebojí, tak mu řekli, pane, naše životy jsou s Kristem, skryty Bohu, a proto se nebojí. A vaše ženy a děti se taky nebojí. Ne, pane, ani naše ženy a děti se nebojí. I oni skryli svoje životy s Kristem Bohu. A na základě tohoto zážitku a toho, co tenhle mladý muž viděl, slyšel na té lodi, nakonec to přežil, ta bouře se uklidnila, on doplul tam, kam plánoval, ale na základě tohoto zážitku zjistil, že musí úplně přehodnotit svůj život. Že to, co do té doby si myslel, že je jasné a pevné, tak ve skutečnosti bylo velice vratké. A zjistil, že vlastně nemá jistotu, co s ním bude na věčnosti. Na základě toho, co viděl u těch lidí, se mu nakonec tu jistotu podařilo najít. Prožil velice dlouhý a úspěšný život pro Boží království. Já myslím, že někteří ten příběh znáte a že jste uhodli, že ten mladý muž se jmenoval John Wesley a byl to zakladatel metodismu, který pak k tomu hnutí metodismu vlastně obrátilo Velkou Británii vzhůru. A ti lidé, se kterými se setkal na té lodi, na které půl do Ameriky, byli moravští bratři. Právě v době, kdy naprosto nerozuměl své situaci, kdy to měl plné zuby, byl plný strachu, úzkosti, tak se stalo v jeho životě něco velice důležitého. A vlastně by se dalo říct, že tahle doba byla jedním z klíčových okamžiků jeho života. Proč o tom mluvím, taky možná uvodnete. Máme za sebou období a co máme za sebou? Ještě svým způsobem žijeme v období, které je plné nejistoty. Věci, které nám připadaly jasné, že budou nějak, tak jsou najednou úplně jinak. Někteří prožívají strach, úzkost, deprese, strach o sebe, o rodinu, o děti, o to, co bude, o budoucnost, o práci, o finance. Spousta věcí se najednou otřásá. Asi mnozí z nás, kdo jsme tady by řekli, už to mám plný zuby. Ať už to skončí tohle období. Já chci zase normálně žít. Normálně, klidně žít chci. Ať už jsou ty věci pryč. Já jsem se za to modlil, jestli nám prostě Pán Bůh chce něco říct. A myslím, že takové slovo, které mi připomněl a které teď přečtu, je příběh, který asi většinou známe, z 25. kapitoly Matoušova evangelia, kde Ježíš říká podobenství o 10 panách. Tak já ho teď přečtu, Matouš 25. kapitola, 13. verše. Tehdy bude království nebes podobné 10 panám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik: "Hle, ženich, vyjděte mu vstříc!" Tehdy všechny pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným: "Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy zhasínají." Ale rozumné odpověděli: "Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si." Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich. A ty, které byly připravené, s ním vešli na svatební hostinu. A dveře byly zavřené. Blíží se vyvrcholení lidských dějin. Svatba Božího Syna, Ježíše Krista. Na tu svatbu si pozvaný. Každý v téhle místnosti. Je Boží vůle, aby tam každý z nás byl. Je Boží vůle, aby tam byl každý z nás, kdo pozval Ježíše do svého života. A je Boží vůle, abys tam byl i ty, pokud si to ještě neudělal. Bůh touží po vztahu s každým člověkem, po blízkém intimním vztahu. Právě proto dal do tohohle světa mimo jiné i manželství jako takovou příležitost, která může nějakým způsobem na vztahy, které má Bůh mezi sebou, protože jsou to vlastně 3 osoby, ale tím to tu nebudu komplikovat, a taky na vztahy, které Bůh touží mít s lidmi, tak aby třeba nějakým způsobem manželství na to mohlo ukazovat v ideálním případě. Stejně tak církev, aby na to mohla ukazovat. Bohu jde o vztahy, nebo o blízké, láskyplné, intimní vztahy. Každý člověk je stvořen ke vztahu s Bohem a nic jiného ho nenasytí. Pokud si na to ještě nepřišel, tak tě nenasytí peníze, majetek, nenasytí tě lidská láska, nenasytí tě ty nejlepší věci, které by ti tenhle svět mohl poskytnout. To jediné, co tě skutečně nasytí, je vztah s živým Bohem. Aby tenhle vztah mohl prožít každý člověk, Bůh udělal opatření, aby odstranil překážku, která nám v tomhle vztahu brání. Ta překážka se jmenuje lidský hřích. Vzpoura každého člověka proti Bohu. Jeho snaha nebo naše snaha dělat si věci po své. Žít si, jako by Boha nebylo. Téhle základní snahy, z tohohle základního sklonu, se kterým se každý člověk rodí do tohohle života, pak už jenom plynou všechny ostatní konkrétní hříchy každého člověka. Vraždy, lhaní, krádeže, smilstvo, spousta jich. Všechny plynou z téhle základní vzpoury člověka proti Bohu. Proto Bůh poslal svého syna Ježíše Krista před 2000 roky, aby zemřel na kříži jako oběť za hříchy každého člověka. Za moje, stejně jako za tvoje. Aby našel možnost smířit se s Bohem. To jsme tuhle Boží nabídku přijali, můžeme mít jistotu, že nám Bůh odpustil a že s ním můžeme mít vztah už tady na zemi. Vztah, který je zatím spíš takovou předzvěstí, takovou závdavkem toho, co nás jednou čeká v nebi. Jak říkám, takovým vyvrcholením toho, co je v nebi připraveno, je být účastníkem svatby Božího Syna, kdy si bude brát svoji nevěstu. A tou nevěstou bude církev. Církev, která se nechala připravit, která oblékla bílé roucho spravedlnosti a která je vyvolena k tomu, aby trávila věčnost s Ježíšem Kristem jako jeho nevěsta. Aby s ním vládla a aby okoušela věčnost, nebo věčnost bez hříchu, věčnost v dokonalé lásce, v dokonalém pokoji, v dokonalé radosti, v dokonalých vztazích. To je Boží vůle, Boží plán pro každého z nás. A je to taky výborný konec tohohle příběhu, který jsem četl. Konec toho příběhu je výborný. A stejně tak začátek je moc prima toho příběhu. Na začátku toho příběhu je 10 kamarádek, které jdou naproti ženichovi. To naráží na tehdejší svatební zvyky na Blízkém východě, kdy, když se chtěli vzít ženich s nevěstou, tak nejdřív ženich šel do domu nevěsty a z toho domu nevěsty mu vyšlo naproti nějaké procesy jejich kamarádek, družiček, a ty ho slavnostně uvedli do toho domu nevěsty. O tomhle ten příběh mluví. A tak se teď trochu podívejme do toho příběhu, podívejme se na těch 10 kamarádek a vyberme si třeba 2 z nich. Tam je nějaká biblická jména, tak třeba Euodie a Syntyche by se mohly jmenovat, jsou taková biblická jména. Tak Euodie a Syntyche jdou zástupu družiček naproti ženichovi. Euodie hrozně poskakuje, těší se a říká, to je skvělé, jdeme naproti ženichovi. Už brzo přijde, všichni to říkají. Už brzo bude svatba, těším se na ní. Je to skvělé, život je skvělý. Současnost je skvělá a budoucnost bude ještě lepší. Co, Syntycho, taky se těšíš? Co to sebou táhneš? Euodie vidí, že Syntycha sebou táhne nějaký kanistřík, nebo co to je? A co si v něm? Já si, proč to táhá? Ti to zatěžuje. To já jsem krásně lehká, volná, nic mě chybí. A jdu na svatbu. Tak prima. Toho vstříč ženichově. Vyjdou před vesnici, jak už to tak bývá, a čekají na ženicha. Čekají hodinu, proč ne? 2 hodiny, proč ne? Tenkrát měli lidi dost času. A pak už to přece jenom začíná být nějaké dlouhé. A ženich nejde a nejde. A připozdívá se. A zpívá se. Mimochodem na Blízkém východě se zpívá rychle. A mimochodem tehdy tam nebylo žádné pouliční osvětlení. To jediné, čím si lidi v noci mohli osvítit, byly takové olejové lampičky, takové kahany, které nosily v ruce a do kterých se lil olej. Euodie si říká, no dobře, zpívá se, to teda divný, že to tak dlouho trvá, ale konec konců mám lampičku. Když bude nejhůř, když se setmí, tak ji zapálím. A skutečně přichází setmění, přichází noc. A Euodie si říká, to je divný. Už tu ženich dávno měl být. Všichni říkali, že přijde brzo. Někteří měli naprosto přesně zjevený čas, kdy přijde. Minutu, kdy přijde. A už to dávno mělo být. Jak to, že to ještě není? Jak to, že tady ženich není? Jak to, že přichází noc? Kolem mě je taková tma. To není nic příjemného být v noci venku. Nějaké divné zvuky se tu ozývají. Já začínám mít strach. Cítím nejistotu. Přichází temnota. Pochybnosti. Jak to, že je to úplně jinak, než jsem si představovala? Je to všechno vůbec skutečné? Stojí to za to? Já jsem uvěřila, že přichází ženich a ženich nikde. Přijde vůbec nějaký ženich? Říkali, že to bude jenom radost, že budeme prožívat jenom radost. A najednou žádná radost. Temnota. Pochybnosti. Co když přijdou lupiči? Co když se něco stane? Co když umřu? A přátelé, já bych připomněl jednu důležitou věc. Všechny pany tímhle museli projít. Neexistovala žádná snadnější cesta. Nebyla tam žádná objížďka, nebo zrychlení pro ty duchovnější a lepší, které by tímhle neprošly. Všechny museli projít časem temnoty. Časem strachu, časem pochybnosti, časem, kdy věci trvaly daleko déle, než si představovali, časem, který jakoby nedával smysl z mnoha důvodů. Nerozuměli tomu, proč to je, proč to trvá tak dlouho. Všechny tě museli projít. A když už to trvalo opravdu hodně dlouho, když už bylo možná krání, tak se najednou ozvou hlasy, ženich přichází, pojďte mnou proti. Tak všechny pany se vzbudí, dávají se do pořádku a všechny šmátrají po těch svých olejových lampičkách. Naše hrdinka Evodie taky šmátrá, chce jich zapálit, najednou si uvědomí, ale jo. Ale mě už došel olej v té lampičce. Už jsem ho vysvítila. Co teď? Najednou vedle ní zablestne světelko a vidí, že kamarádka Sintycha svoji lampičku zapálila. A taky si konečně uvědomuje, proč kamarádka se mu pláčela to podivné zavazadlo. Protože mě měla zásobu oleje, který si teď dolil do lampičky. Také její lampička hoří a Sintycha se vydává vstříc ženichovi. Evodie je ve tmě. Nevidí na cestu, nemůže jít. A tak jde za kamarádkou a říká, ty Sinticho, dej mi trochu svého oleje. A teď slyší tu strašnou odpověď. Ne, víš, to nejde. Tenhle olej je jenom pro toho člověka, který si ho nese sebou. Tenhle olej se nedá nikomu dát. Tenhle olej musíš mít u sebe a můžeš ho použít jenom sama pro sebe. Jinak to nejde. A tak tenhle příběh končí pro někoho obrovskou radostí, protože nejde na svátku Božího Syna. A pro jiného velkým zahrnutkem. Já neříkám, že naše hrdinka Evodie přišla o spásu. Já neříkám, že přišla o věčný život. A ani tenhle příběh nic takového neříká. Ale přišla o něco velmi důležitého. O svatbu Božího Syna. Mohla na ní vejít. Ale něco jí chybělo v kritický okamžik. Myslím, že je dobré zamyslet se nad tím, co to bylo. Co byl ten olej, který chyběl? A kde se ten olej dá vzít? Bibli, a nemám často tu dneska rozebírat, je olej velmi často symbolem pro Ducha Svatého. Kdybyste si chtěli najít třeba nějaké místo, kde se o tom mluví, tak bych doporučil ku příkladu 4. kapitolu proroka Zachariáše, kde má Zachariáš takové zvláštní vidění svícnu, do kterého teče olej z oliv a to podobenství nebo to zjevení končí Božím výrokem. Ne silou ani mocí, ale mým duchem. Olej tam právě symbolizuje Božího ducha. Nalezli bychom i jiná taková místa v písmu. Takže věřím tomu, že i v tomhle příběhu, v tomhle podobenství, které vypráví Ježíš, olej symbolizuje Božího ducha. Aha, jak to tedy je? Drtivá většina z nás, kdo sedíme v téhle místnosti, jsme někdy pozvali Ježíše Krista do svého života. Aby se stal naším spasitelem a pánem. Řekli jsme mu, že věříme, že zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Každý z nás, kdo tohle udělal, může mít, a předpokládám, že má, jistotu odpuštění hříchu, jistotu věčného života. Jistotu, že mě Bůh miluje. Není tady v téhle místnosti nikdo, koho by Bůh miloval víc a nikdo, koho by miloval méně. Všechny miluje stejně, na maximum. Každý z nás může mít tuhle jistotu, Tak je Biblia o každém z nás, kdo jsme udělali tohle rozhodnutí, psáno, že jsme byli zapečetěni Duchem Svatým. Že Bůh každému, kdo tohle vyznal, dal nějaký závdavek, nějakou boží pečeť. Pečeť Ducha Svatého. Ale také najdeme v Biblii místa, která mluví o něčem, co se jmenuje naplnění Duchem Svatým. A mluví o tom, že to není něco jednorázového. Že to je něco, co by měl křesťan hledat znovu a znovu. Měl by toužit po Duchu Svatém každý den. Měl by po něm žíznit a hladovět. Bible říká blahoslavení chudí duchem. To nejsou duševně nemocní, jak se to někdy rozumí, ale to jsou lidi, kteří si uvědomují, že mají málo ducha a že ho chtějí víc, že žízní. Že touží po Božím duchu a potřebují ho. Máme žíznit, máme volat po Božím duchu, máme volat po naplnění znovu a znovu, máme si uvědomovat, že ho potřebujeme. A taky jsou, a dají se v Bibli najít, nějaká situace nebo věci, které tomu napomáhají, aby byl člověk plný ducha. Já bych teď od toho našeho příběhu o 10 panách přeskočil k jinému příběhu nebo k jiné biblické postavě. O jednom pánovi je v Bibli napsáno, že to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. Věděli byste, kdo to byl? Anketní otázka. Sám. Je pravda, máte nápověd, já jsem se to pokazil nápovědou. Tak to víte dobře, byl to Barnabáš. Nebudu to dramatizovat. Ale byl to Barnabáš a najdeme ho ve Skutcích v 11. kapitole ve verši 24, kde je tohle píše. Barnabáš, jeden z vůdců prvotní církve a společník apoštola Pavla na jeho první misijní cestě, je tam o něm psáno, že to byl muž plný víry a Ducha Svatého. A tak, zřejmě tohle byl pán, který měl ten svůj kanistřík plný Ducha Svatého. Bych navrhnul společně se podívat na místa v Bibli, která tomuhle předcházejí a kde se mluví také o Barnabášovi. Možná, že by nám taky mohli ukázat určitý aspekt toho, jak se to zrovna s Barnabášem stalo. Se podíváme na první místo, kde se o něm Bibli mluví, a to je ve 4. kapitole knihy Skutků, verše 36 a 37. Tam se mluví o první církvi, která vznikala v Jeruzalémě, a jak to tam vypadalo. Já to přečtu už od verše 34. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, nebo ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak to potřeboval. Také Josef, který byl apoštoly nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levítá rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Tak to je úplně první zmínka o Barnabášovi, kterou v Biblii najdeme. Barnabáš měl pole, prodal ho a peníze přinesl do církve. Mít pole, to je docela dost peněz. Tenkrát stejně jako dneska. A možná měl Barnabáš nějaké svoje představy o tom, co se svým polem udělá. Možná si říkal, to je dobrý, mám pole, to je takový dobrý uložení peněz na celý život, na stáří. To je vždycky taková jistota mít pole. A možná se říkal, no, prodám pole, a dopřeju si něco pěkného za ty peníze. Třeba s tou dovolenou na Kypru, tam jsem se narodil, tam jsou hezký pláže, to bych mohl. Nebo nový osla si koupil. Nevím, co plánoval Barnabáš, ale každopádně myslím, že ho Duch Svatý nějakým způsobem vedl k tomu, aby to pole prodal. A řekl mu, chci, abys všechny peníze, které za to pole utržíš, si vzal a přinesl do církve. A přátelé, to není nějaký obecný nárok na křesťana, že když křesťan má nějaký majetek, tak je povinen ho prodat a přinést peníze do církve. Určitě ne. Já taky takhle nežiju a myslím si, že to Bůh nechce, abychom to brali jako nějaký automatický nárok. Ale háček je v tom, že to může říct. Tenkrát to řekl Barnabášovi. Představ si, že by něco takového řekl, možná nemáš pole, ale něco máš. Tak třeba auto, nebo třeba chalupa, na kterou rád jezdíš. Nebo spory na stáří. Představ si, že by ti Duch Svatý najednou řekl, tak a ty tohle vezmi a ty peníze dej na Boží dílo. Stalo se ti to někdy? Mně taky se to, minimálně jednou si vzpomínám, že se mi to stalo ještě za Svobodna, že mi Pán Bůh řekl, vezmi ne všechny peníze, které máš, ale vezmi polovinu svých úspor, které máš. A dej jí na nějakou konkrétní věc, na Boží dílo. A teda můžu vám říct, že se mi nechtělo. Že jsem si to musel docela vybojovat. Fakt to nebylo, že bych řekl, ano pane, haleluja. Musel jsem si to docela vybojovávat, ale nakonec jsem to nějak vybojoval. Myslím, že to bylo dobře. A tak, abych se vrátil k našemu Barnabášovi, myslím si, že tohle byla nějaká první fáze jeho přípravy, aby to byl jednou dobrý muž plný Ducha Svatého a víry. A že ta fáze jeho přípravy by se dala nazvat zemřít sám sobě. Zemřít svým plánům, nárokům a touhám. Barnabáš obstál. A myslím, že proto mohl jít do dalšího kola Boží školy. A tu najdeme v 9. kapitole skutků, verše 26 až 28. Tam se mluví o situaci, která nastala záhy po obrácení Saula, neboli pozdějšího apoštola Pavla. A tady se říká, že když Saul přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učeníku. A všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učeníkem. Barnabáš se mu ujal, přivedl ho k apoštolu a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána, a řekně mu mluvil. A jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně hodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. Zase si představte tu situaci. Známý horlivý pronásledovatel církve Saul, kterého všichni znají v Jeruzalémě, že je to smrtelný nepřítel křesťanů, který se snaží dostat všechny do vězení anebo taky na popravu. Že je to ten, kdo ochotně držel šaty těm, kdo kamenovali Božího služebníka Pavla, ale Štěpána, pardon. Tohle všichni vědí o Saulovi. Teď najednou Saul někam odcestuje, proslýchá se, že cestuje do Damašku, aby zase chvíli pronásledoval křesťany v Damašku. A najednou se tenhle Saul objeví znova v Jeruzalémě a je nějaký divný. A říká o sobě, že se stal křesťanem. Že uvěřil Ježíše Krista a snaží se přijít mezi křesťany, přijít do církve. Představte si tu situaci a představte si, co by vás napadalo a co myslím, že tenkrát napadalo drtivou většinu křesťanů. Aha, Saul přišel na novou fintu, jako odhalit, kdo je křesťan v Jeruzalémě. Nevěřte mu ani nos mezi očima. Jde mu to proniknout do církve, jde mu o to zjistit, kdo jsou křesťani a zejména, kdo jsou vedoucí a dostat je všechny do vězení nebo na popraviště. Pryč od něj. Dávejte si na něj pozor. Tohle byl postoj drtivé většiny křesťanů v tehdejším Jeruzalémě a já se jim vůbec nedivím. Ale našel se jeden, který to viděl jinak. A ten jeden se jmenoval Barnabáš. A ten jeden asi řekl něco podobného, jako třeba jo, možná máte pravdu. A co když je to opravdu ne? Co když byl Bůh opravdu tak milostivý, že se dal poznat i tomu Saulovi? Co když opravdu uvěřil, že teď zoufale potřebuje, aby mu někdo provedl důvěru a lásku? Já to jistu. Možná mě to bude stát vězení a možná mě to bude stát život. Ale já to jistu. tím, že to Barnabáš tenkrát risknul, tak to byla vlastně jedna z věcí, které stvořily pozdějšího apoštola Pavla. Kdyby to Barnabáš nerisknul, ten příběh nikdo nezná, co by kdyby. A možná by dějiny církve vypadaly jinak. Možná by si Bůh musel použít někoho jiného. Ale Barnabáš nerisknul. A myslím, že tohle byla další, druhá fáze jeho přípravy. Jak být mužem plným Ducha Svatého a víry. Tentokrát to znamenalo zemřít i svému strachu o vlastní život. Zemřít strachu o sebe samotného. Prostě všechno to vydat Bohu a říct, Pane, buď tvá vůle, ať se děje cokoliv. A pokud mám zahynout, zahynu. Tohle byla další fáze Barnabášovy přípravy. Tyhle dva příběhy najdeme, ty byly předtím, než je o něm napsáno, že to byl muž plný Ducha Svatého a víry. No a teď se vrátíme zase do současnosti, tady a teď. Máme za sebou dva roky plné tlaku, strachu, zmatku, věcí, kterým jsme nerozuměli a možná nerozumíme. Nevíme, jak to bude v budoucnu. Dva roky, kdy jsme leccčem museli umírat svým plánům, nárokům a toužbám. Můžeš tomu rozumět jako ztracené roky. Nesmyslné. Ale možná, že jednou v nebi uvidíš, že to byly jedny z nejdůležitějších roků tvého života. Kdy ses učil něco hodně důležitého a kdy ses připravovala na to, abys mohl dojít až na Vránkovou svatbu. Aby ta tvoje nádobka oleje byla dostatečně plná. A tak je na tobě. Jak budeš tu současnou dobu brát? Jak se k ní postavíš? Jestli řekneš, nebo budeš říkat, Pane Bože, ať už to mám rychle za sebou, ať už to skončí, ať už můžu zase normálně žít. A nebo jestli řekneš, Pane Bože, co jsi mě chtěl naučit v těchto letech? Co mě učíš? Co se mělo změnit v mém životě? Co jsi mě chtěl uzdravit, změnit v mém životě? Co jsi chtěl, abych tomu zemřel? Pane, já chci využít toho, co dáváš. A věřím, že v tobě a s tebou mají věci smysl. A že v tobě a s tebou měly smysl i ty roky, které jsou za námi a budou mít smysl ty měsíce a roky, které jsou před námi. Přátelé, Bůh nestrácí kontrolu. Beránková svatba se blíží. I když to možná trvá déle, než jsme si mysleli. A i když skutečně slyšíme znova a znova hloupé a nesmyslné předpovědi, kdy to přesně bude, jaké bude přesné datum, nenechte se znechutit. Beránkova svatba přijde. A každý z nás si není pozvaný. A není nic většího, krásnějšího a radostnějšího. Amen.
Amen.
Pane, tak se modlím za každého z nás, aby byl připraven. Abychom byli ty moudré pany, které si zachovávají ty své nádobky uleje a které je doplňují, které využívají právě tu dobu, kterou si dopustil tady a teď. Prosím tě, ať ji rozumíme. Prosím tě, ať se o nás dá říct to samé, co o Barnabášovi. Že jsme mužové a ženy dobří, plný víry a Ducha Svatého. Děkuji ti, že je to možné, že je to tvoje vůle pro každého z nás. A pokud, Pane, si dneska skrze to slovo někoho z nás usvědčil, že má ve svém životě něco změnit, změnit své náhledy, změnit své postoje, tak tě prosím, abys dal milost opravdu to dokončit a činit pokání a změnit to. prosím tě za ty, kdo potřebují povzbudit, Pane, kdo potřebují takové nové vědomí, že ten život současný a že ta současná doba má smysl. Že to není nic chaotického, bezúčelného, nepochopitelného, ale že má v tobě smysl a s tebou. Tak se modlím za každého, kdo ten smysl nevidí, nebo ho tak nějak začal ztrácet, aby ho znovu mohl jasně vidět a říct, ano, Pane, já chci být součástí toho, co děláš. Co děláš v mém životě, co děláš v mém rodině a co děláš v téhle zemi. Prosím tě, Pane, za ty, kdo jsou ztráceni, kdo skutečně prošli nebo procházejí těžkými věcmi. Myslím, že Pán Bůh říká, že tu jsou nějací lidé, kteří říkají, tohle už nevydrží, tohle už je nad moje síly, tohle už nejde, to už nevydrží. Tak Bůh ti říká, právě tam, kde končí tvoje síly, je čas, abych já se oslavil ve tvém životě. A já to chci udělat. Když dojdeš na konec svých sil, tak je příležitost, abych já začal jednat. Tak pokud víš, že se tě to týká, řekni, Pane, já vím, že jsem na konci. A opravdu se tak vzdávám snahy zvládnout věci ze své síly. Já je odevzdávám do tvé ruky. A spolehám na to, že ty sám budeš jednat tam, kde já nemůžu. Tady někdo, a možná víc lidí, kteří máte pocit, že prostě ten život se teď tak zašmodrchal, že se to nedá rozšmodrchat, nedá se to rozvázat. A Bůh ti říká, ty to nerozvážeš, ale já to rozvážu. Já vím, za který provázek zatáhnout. Já můžu ten úzel, který se teď nadělal na tvém životě, já ho můžu rozvázat. A chci ho rozvázat. Ale chci ho rozvázat takovým způsobem, aby sláva z toho připadla mně. Aby si vyznal, že Bůh je velký, je mocný a milostivý.